Տանտիրուհին երշիկը դրեց ճենապակի ափսեի վրա և մոտեցրեց լրտեսին։
«Գիշեր ցերեկ ձեր գործերով եմ վազվզում գրողը ձեզ տանի, իսկ դուք մարդուն նույնիսկ հյուրասիրել չեք ուզում»։
«Ես չեմ խնդրում, չեմ ուզում»։
«Բայց հասկանալի է, սպասում եմ, որ դուք ինձ հյուրասիրեք և առաջարկեք այս ապուխտը»։
Նա վերցրեց այն և վրան փորեց իր անվան սկզբնատառերը. Ե.Մ.
«Եվ առանց իմ խնդրանքի, բոլորիս հակառակ, տանեք իմ տուն, կնոջս. Այո, այո, քաղաք, Իշտվան Տյուրի փողոց, 187, Լրտես Մակկոշի»։
«Ու որ ես դրա մասին գաղափար անգամ չունենամ»։
Եվ նա սկսեց լիքը բերանով լապլպել համեղ ապխտած երշիկը, վրայից գինի խմելով։ Վերջապես կշտանալով, Մակկոշը տանտիրոջ համար էլ գինի լցրեց, չրխկացրեց նրա բաժակին և ասաց.
«Ձեր կենացը, դուք էլ խմեք»։
«Ես չեմ խմում, տարեք ինձ ուր ուզում եք»։
«Եվ կտանեմ»։ «Կարևոր անձես»։
«Դիարանում չես ծլվլա»։
Նա լռեց, սպասելով, մինչև բառերը հասնեն սրտին, իսկ իր մեջ ծիծաղեց. Ախր հիվանդանոցի դիարանը հիշեց, ու հետո ասաց.
«Ահա թե ինչ, դուք շատ կոպիտ վարվեցիք հետս.
Դա նույնիսկ զարմացրեց ինձ, որովհետև պետական ոստիկանության աշխատակցի հետ խորհուրդ չի տրվում այդպես վատ վարվել. Ինքներդ էլ գիտեք»։
Եվ նա սկսեց շոյել տանտիրոջ ձեռնակապերը.
«Ով իշխանություն ունի, նրան էլ պետք է հարգել, այդպես չէ»։
«Ի՞նչ է ձեզ հարկավոր»։
«Այդ ի՞նչ ձեզ է»։
«Էլի ձերն եք քշում»։
«Ի՞նչ է ուզում ինձնից, պարոն Լրտեսը»։
Լրտեսը հանեց լուցկու հատիկը, եղունգով սրեց ծայրը և սկսեց քչփորել ատամները։
«Ես ձեզ միայն լավն եմ ցանկանում.
ես ոչ մի ցանկություն չունեմ ինչ-որ որսոր Դանտոնի ետևից շրջանով մեկ ման գալու. դրանից բացի խոստովանեմ, ես այնքան էլ չեմ հավատում այս բոլորին. կարծում եմ, որ ձեր աներձակն ուղղակի վախեցել է. վախեցել է և արանքը ճղել. բայց ես չեմ հավատում, որ նա մարդասպան է. իսկ որ ասում եմ չեմ հավատում, դա մեծ բան է. դա արժե Ազդրամսին»։
«Չեմ հասկանում ձեզ, պարոն Լրտես»։
Մրթմրթաց տանտերը, որի համար արդեն պարզ էր դարտում, որ խոսքն այստեղ պարզապես ինչ-որ մի Լրտեսի փոքրիկ մասնավոր մեքենայություններին է վերաբերում. իսկ եթե դա մեքենայություն է, ուրեմն նա իր տարերքի մեջ է։
«Ես չեմ հասկանում ձերդ ողորմածությանը, պարոն Լրտես, որովհետև եթե ձերդ ողորմածությունը իսկապես գիտի ինչ-որ մի բան և մեզ վատ բան չի ցանկանում, դա ինքնին շատ լավ է»։
«Լսիր, Անտոն Ամերը աներձակդ է»,
ասաց Լրտեսը։
«Աներձակս, հետո ինչ»։
«Դե ուրեմն մի աղմկիր, գրողը քեզ տանի»։
«Ինչ ասել է հետո ինչ»։
«Չես կարողանում պաշտոնական անձի հետ կարգին խոսել, հա»։
«Թե որ աներձակ է գալիս, ուրեմն ասա ուր է նա»։
«Ասա, որ ես կարողանամ հայտնել նրան, չքվի, ուր աչքդ կտրում է, կորի, փախի, որ կողմ ուզում ես»։
Տանտերը մռայլ նայում էր մի կետի։ Լրտեսը շրջվեց տանտիրուհու կողմը։
«Քանի քույրու եղբայրեք»։
«Ութ»։
«Շատ է»,  փնթփնթաց Լրտեսը։
«Իսկ քանիսն են կենդանի»։
«Միայն երեքը»։
«Դա ավելի հեշտ է, ուր են մնացած երկուսը»։
«Կլարի քույրիկս Կակաշլաբի կալվածքում է, այնտեղ նրա ամուսինը, Կարոյ Կուստոշը, թռչնապահ է. Մարի քույրիկս աղքատի է առել, ապրում է Չեպեյում»։
կնշանակի չորսն եք։
Երեքը։
Լավ։ Եվ Լրտեսը գրեց անունները։ Օ, ահա որ կռվարար մարդիկ եք։ Իզուր չէ, որ վաճառական եք կամ էլ դրա նման, ինչ էլ հպարտ եք։
Ամուսինն էլ, կինն էլ լուռ էին։ Նրանք ապրում էին ինքնամփոփ, ողջ կյանքը նվիրաբերելով կարողություն կուտակելուն։ Իսկ դրա համար նրանք միայն մի եղանակ գիտեին. սխալ հաշվել և խաբել մարդկանց, իսկ հետո երկյուղացությամբ պահպանել խլած բարիքը։
«Շնորհակալություն ազդրամսի համար», ասաց Լրտեսը, հավաքելով փասափուսեն։ «Եթե տանը կնոջս չգտնեք, կարող եք տալ պառավին, որ մեր տանն է ապրում, ու հաղորդեք, որ ես կվերադառնամ միայն առավոտյան կողմ»։ «Իսկ ես ի՞նչ անեմ»,
տանտերը բարձրացրեց իր շղթայված ձեռքերը։ Լրտեսը ծիծաղեց։
«Տեսեք, է, շատ ծիծաղելի կլիներ, եթե դրա մասին չհիշեի. նա չէր կարողանա գիշերը ձեզ ոչ գրկել, ոչ ծեծել այն բանի համար, որ այսպես լավ կերակրեցիք ինձ, ճիշտ չէ»։
«Դրան տես, եկել է»,
փնթփնթաց տանտերը։
«Չամա չես գալ, ազդրամսի խաթեր, ես ոչ մի գրամ չեմ հավատում նրան»։ «Դրանք գալիս են միայն այն ժամանակ, երբ կասկած կա, ու ոչ թե այն ժամանակ, երբ պաշտպանել են ուզում»։ «Նա պարզապես մտքին դրել էր քեզնից ազդրամիս և քույրերի տանունները կորզել. հիմա դու մեղավոր կլինես, թե Անտոնին բռնեն»։
«Ախ աստված իմ, ողորմած տեր, ի՞նչ անեմ ես հիմա»։
«Նրանց համար լավ է, նրանց հաջողվեց իրենց խիղճը ծախել, ես էլ կարող էի»։ «Մենակ թե ոչ ոք չի առնում»։ «Ես էլ կարող էի այդպես թռիվռի անել աշխարհում»։ «Բայց ինձ հարկավոր է աշխատել գրողը տանի»։ «Իսկ նա թոշակել ունի նրա համար, որ ոչինչ չի անում»։ «Հեծանվով եմ անգալիս, մոտոցիկլետով, չորը կպտի դրան»։
Մեքենան բարձրացավ չեպի բարձունքը, որտեղից լայն համայնապատկեր բացվեց։ Ֆաբիանը վառվող հայացքով նայում էր կակաշլաբի հարթավայրին։ Այդ հարթավայրն այժմ նրա առջև տարածվում էր իր ողջ մեծությամբ, կալվածատիրոջ դաստակերտի այգու հետ միասին։ Այգին ձգվում էր 20 խոլդ։ Մթին էին տալիս խիտ աճած ծառերը։ Այդ բոլորի վրա իշխում էր այգու առջև գտնվող կալվածատիրոջ տունը, որն իր գծագրությամբ օմեգա էր հիշեցնում։ Տան ետև ձգվում էր 1.5 կիլոմետր երկարությամբ ձիավարության ծառուղին։ Բարդիների կրկնակի շարքը սլաքի պես խրվում էր դաշտի մեջ։ Ֆաբիանը ժպտաց։ Նրան զվարճալի թվաց, որ կակաշլաբի նախկին կոմսերը, համարելով, որ դա ավելի արիստոկրատական է, ավելի մեծ հաճույքով ձի էին քշում այդ ձանձրալի ծառուղով, քան դաշտային հրաշալի արահետներով, արոտավայրերով և խորթուբորդ արտերով։ Թվում էր, մի սև շղարշ ծածանվում է ամբողջ երկրի վրա։ Պենեսլեգի ազգանվան հետ մի ոչ վաղուցվա սենսացիա էլ է կապված։ Ընտանեկան մի սոսկալի սպանություն։ Իդեպ, ամեն կալվածատիրոջ տուն, ամեն ազգանուն այստեղ մարդկանց հիշողության մեջ զուգորդվում էր ընտանեկան արյունոտ դրամայի հետ։ Հիմա ավարիի մասին էլ միայն այսպես կհիշեն։ Նա, որին այդպես խորհրդավոր կերպով սպանեցին։ Ֆաբիանի հավեսը փախավ լենկե Պենեսլեգիի մոտ մտնելու։ Շատ տարօրինակ է։ Կթվար, թե նման տհաճ դեպքից տանն այլևս անհնար է ապրել։ Այդ դժբախտ կինն անվերջ հիշելու է։ «Այստեղից գաղտագողի մտել է ամուսինս, իսկ այնտեղից եղբայրս, հայրիկի դուռը կոտրելու համար»։ Եվ նրանք ներս են մտել կանաչ գույնի ներկած նշանավոր միջնադարյան կաղնեփայտե դռնից, որպեսի սովորական կացտով հայրիկի գլուխը կտրեն։
«Ժառանգություն, տարօրինակ գործ»։
Երբ մարդ ինչ-որ բան ունի, անվերջ պիտի այն մասին մտածի, թե իր մահից հետո ինչպես են երեխաները կռվելու, ծեծկրտվելու, թե որ երեխաներ ունի։ «Մի փալասի, կահ կարասու, յուրաքանչյուր անպետք առարկայի համար։
Ամենից խելացին նա է, ով մինչև վերջ մսխում է իր ունեցվածքը, և այդ կրետի բույնը չի առաջանում։
Իսկ ծեր Պենեսլեգին ոչ մի կերպ չէր ուզում մեռնել, թեև 80-ն արդեն լրացել էր, և նրա մահը միանգամայն ժամանակին կլիներ։ Ծեր ազնվականը չէր ցանկանում ոչնչից հրաժարվել, նույնիսկ ռենտա չէր ուզում սահմանել, ինքն էր կերակրում և որդիներին, և դուստրերին։ Ճիշտ է, ուզածների չափ փող էր տալիս, բայց նրանք մշտապես պիտի զեկուցեին, թե ինչի վրա էին ծախսել։ Ավելի զզվելի բան չէր կարելի պատկերացնել։ Հիստամյա տղամարդը ամեն անգամ պիտի բացատրեր հորը. «Հայրիկ, գիտեք ինչ, մի կին եմ ճարել, շատ պահանջկոտ է»։ Եվ այդ ժամանակ երիտասարդներին ուսուցանելու նպատակով ծերուկը պատմում էր, թե ինչպես էր այդ բանը Վիեննայում, անցյալ դարի 60-ական թվականներին։ Սակայն ավտոմեքենան այնպիսի փոխադրամիջոց է, որ մարդ չի հասցնում մտքերը մինչև վերջ հասցնել, երբ արդեն տեղ է հասնում։ Նրանք մտան աղյուսով սալարկված բակը։ Հին աղյուսն արդեն կոտրվել էր, և արանքներից խոտ էր բուսել, որն արդեն հասցրել էր չորանալ։ Բակով անցնելով մեքենան այնպես ցնցվեց, ասես միջով էլեկտրական հոսանք բաց թողեցին։
«Նորին բարեծնությունը տանն է»։
Կարած կարկատած կապույտ գոգնոցով ծեր ծառան հունգարերեն կոտրատելով ասաց, որ տիրուհին այգում է, տան առաջ, ճիշտ այնտեղ, որտեղից ներսը մտել մեքենան։ Նա ինչ-որ հրյայի հետ զրուցում է։
«Գուցե տունն է ուզում վաճառել»,
մտածեց Ֆաբիանը, և ոտքով արագ ուղղվեց այնտեղ, վարորդին կարգադրելով հետևել իրեն։ Նրա աչքին ընկավ սանդուղքի բազրիքին հենած փոշոտ մոտոցիկլետը։ Ֆաբիանը չհարցրեցել, թե ով է նա։ Պարզ է, հրյա է։ Նրանք ոտքով չեն շրջում, կուլտուրական մարդիկ են։ Իսկ Լենկեն պատանու նման արդեն աչքով էր անում Ֆաբիանին։ Նա զրուցում էր մի երիտասարդի հետ, բայց Ֆաբիանի նկատելով անմիջապես դադարեց լսել զրուցակցին։
«Դեժիո, սիրելիս, դուք այնպես արագ սլացաք մոտովս»,
ծիծաղելով ասաց Լենկեն։
«Ասես, ձեզ թնդանոթից կրակեցին»։ «Ես պարոնին ասացի»։ «Այս սրան, ինչ էր անունը»։ «Որ դուք փնտրում եք ինձ, բայց փոխանակ իմ կողմը նայելու և հնարավորության դեպքում տրորելու ինձ, դուք գերադասեցիք բակ մտնել»։ «Բայց ամռան ո՞վ է տանը կամ բակում նստում»։
Այդ բարալիկ, կկոցած աչքերով խելացի կինը շատ տարօրինակ տեսք ուներ։ Թվում էր, թե նա ամեն դրոպե այն եզրակացության է գալիս, որ կյանքում այն ու ամենայնիվ գեղեցիկ և զվարճալի ինչ-որ բան կա։ Նա միշտ ինչ-որ բան էր հնարում և ծիծաղում էր զրուցակցի երեսին։ Դեմքը կարմիր էր մսի նման, քամահար և արևայրած։ Ոչ մի դիմահարդարում։ Այդ բանը նա դարձրել էր սեփական պաշտամունքը։ Աչքերը իշամեղվի պես դեսուդեն էին վազում, խրվելով ամեն ինչի մեջ։ Ծիծաղը կարծես լույս էր արձակում և միևնույն ժամանակ ցինիկ էր։ Լենկեն ոչ թե ուրախությունից էր փայլում, այլ ուրախ խելքից։
«Լենկե, ես անհապաղ պետք է խոսեմ ձեզ հետ»։
«Լավ, Դեժյո, դուք անհապաղ կխոսեք ինձ հետ»։ «Ինչ արած, պարոն, ինչ էր ձեր»։ «Դուք գնացեք, սիրելիս, գնացեք նախիրի մոտ, ես էլ կգամ այնտեղ»։ «Ընտրեք, որն ուզում եք, բայց նախապես զգուշացնում եմ, սիրելիներիս չեմ վաճառում»։
«Ձեր հետ բարեծոնություն, իսկ նախշում Կովերի նախիրը հիմա Բեջկերեկում է»։
«Ճիշտ այդպես»։
Լենկեն ուրախ գլխով արեց գնորդին, և նա խոնար, անթերի նրբին, աղայական և այն ու ամենայնիվ անշնորք գլուխ տվեց։ Չէ որ այնքան էլ հեշտ չէ սովորել, թե ինչպիսին պիտի լինեն խորեոգրաֆիկ շարժումները բակում և ինչպիսին սալոնում։ Գնորդը հեռացավ։ Նրա սայլը եղևնիների տակ էր կանգնած։ Նա նստեց, սայլապանին ինչ-որ բան ասելով։
«Որտեղ է կանաչ քարով մատանին»,
հարցրեց Ֆաբիանը։
Լենկեն կնճռոտեց ճակատը։ Նրա համար միևնույն էր, որ ճակատին կնճիրներ կհավաքվեն։
«Կանաչքարով? Հա, հասկանում եմ, սպասեք. Երբ եմ վերջին անգամ տեսել Լացիի ձեռքին? Տեսեք, սա հո Դամյանն է»։
Ճչաց նա հանկարծ։ Հարավային կողմից երևաց մի սայլ, լցված երկու գերազանց գորշաճերմակ ձիերով։ Վարում էր Պալի Դամյանը, շատ ճարպիկ և շատ խնամքով, մի մարդուպես, որը գիտե ձիվարել։
«Պետք է մի փոքր մտածել, հիմա կասեմ ձեզ, Դեժյո. Խեղճ տիկնիկը շատ է տանջվում, հա»։
«Շատ, շատ»։
«Չի կարողանում ուշքի գալ, ճիշտ»։ «Դա ինպիսի հարված էր, ցավակցում եմ նրան»։ «Ախր ես էլ վերջապես համարյա այնքան եմ կորցրել, ինչքան նա, ճիշտ է»։
Պալի Դամյանը նրանց առաջ կանգնեցրեց ձիերին։
«Համբուրում եմ ձեռքդ, նստեք»։ «Չեք ուզում»։ «Ուրեմն ես կիջնեմ»։
Եվ նա իսկույն ցած թռավ։ Սայլապանը նրանից վերցրեց սանձերը։ Դամյանը ծիծաղաշարժ ձևով, ասես ուսերին բամբակ էր դրած, ձեռքը մեկնեց Լենկեին, հետո Ֆաբիանին։
«Գիտեք, Լենկե, ես միայն նրա համար եմ եկել, որ բենզին են բերել. Կարգադրել եմ երկու տակար տան ձեզ»։
«Երկու? Ո, ինչ շրայլ եք, Դամյան»։
«Ժրաջան Դամյան, համբուրում եմ ձեռքդ»։ «Դուք ինչ է, միտք ունեք արևի տակ սեր անել, Ռատուշայի անկյունում»։
Նրանք ծիծաղեցին, զվարճալի էր պատկերացնել, որ դա Դեբրեցենի ռատուշան է։
«Մի բաժակ գինիկ խմեք»։
Հարցրեց Լենկեն։
«Չեք ուզում»։ «Բանն այն է, որ ես պիտի գնամ Նախիրի մոտ. այստեղ էր շենը, Սոլնոքսի շեներից, գուցե և Շվարցը. Նա, որ վարձակալել է Մալինովսկյան կալվածքը. Նա հիմա Նախիր է հավաքում, ու ես հույս ունեմ մի 20-25 գլուխ ծախել. Դամյան, կարող եք ինձ բեջկերեք տանել»։ «Չեմ ուզում, որ խեղճը երկար գլուխ կոտրի. Լավ է, մի անգամից առնի, մեկ երկու ու պատրաստ է. այնտեղ կկարողանաք բարի ծառայություն մատուցել ինձ, Դամյան»։
«Երջանկություն կհամարեմ»։
Լենկեն ծիծաղեց։
«Գիտեք ինչ նորություն կա, իմ երեխաները ՀԲԿ-ից նոր դարպասապահ կստանան. այդ հիմարները քտերը ցցել են, որովհետև Տեգլաշի սպորտակումբում խաղացել են 1-0 հաշվով. Այ, էսպես հաղթեցին. ոչինչ չես ասի. ու հիմա Տեգլաշիներին հրավիրել են մաչ ռևանշի»։
Նրա աչքերը շողացին, նա չափազանց ուրախ ծիծաղեց։
«Իմ միշկան 16-ամյա լակոտը, ասում է, ձերդ բարեցնություն, թող մենակ գան, գրողը դրանց տանի, ես մեկն ու մեկի մեծ ոլոքը կջարդեմ»։
Լենկեն բարձր քրքջաց, և նրանք ուզում էին դա, թե չէին ուզում, ստիպված էին ծիծաղել հետը։
«Եվ դեռ ասում են, շատ լավն են ախր, մենակ թող գան, նրանք էլ են ուժեղ թիմ. թե որ ենտեղ նրանց հախից եկանք, ապա այստեղ էնպես կհասցնենք, որ քամակների վրա սողալով տուն կհասնեն»։ Էդպես էլ ասաց, քամակների վրա սողալով։ «Այ, էսպես բաներով են անզգամները փողերը ստանում»։ «Ես ծիծաղում եմ, կնշանակի դիմադրել չեմ կարողանում, ինչպես հեքիաթի կույսը»։
Լենկեն հրապուրում էր իր պատմությամբ, և Ֆաբիանը քիչ էր մնում դուրս գար հետապնդման լարված վիճակից։